Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խաչատուր Սուկյասյանը հաջորդ գումարման խորհրդարանում չի լինի, թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովը մերժեց ընդդիմության կողմնակից գործարարի առաջադրման դիմումը։ Ոստիկանությունը և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պնդում են, թե Հայաստանում ընտրելու իրավունք ունի 2,485,000 մարդ 2008 թվականից ի վեր ընտրացուցակներում ընդգրկված մարդկանց թիվն այսպիսով աճել է 165,000-ով։ Նախընտրական գրող, թե շարքային ստուգումներ Գագիկ Ծառուկյանի փեսայի, Աբովյանի քաղաքապետ Կարո Գուլեյանի դեմ վերահսկիչ պալատը մեղադրանքները առաջ քաշում։ Սերժ Սարգսյանը պետական այցով ժամանում է Սինգապուր, օրակարգում բանակցություններն և այցելություն բուսաբանական այգի։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է Սինգապուրի նախագահի և վարչապետի հետ այդ երկիր կատարած երկօրյա պետական այցի ժամանակ։ Սա Հայաստանի նախագահի առաջին այցն է Սինգապուր, որի ընթացքում մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրվել երկկողմ համագործակցության վերաբերյալ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի նախագահը հանդիպել է նաև Սինգապուրի ազդեցիկ կորպորացիաների և խոշոր գործարարների հետ և քննարկել Հայաստանում ներդրումներ անելու հեռանկարները։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ առաջիկայում Սինգապուր կայցել են նաև հայ գործարարները, բանակցություններն ու մտադրությունները ավելի որոշակի ծրագրերի վերածելու համար։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը քննադատել է Ադրբեջանի իշխանություններին լրագրողների իրավունքները ոտնահարելու համար և կոչ արել թույլ տալ Հայալ TV ազատազրկված երկու լրագրողների հանդիպումը փաստաբանների և հարազատների հետ։ Վերջիններս ձերբակալվել են մարտի 13-ին արևելյան Գուբա քաղաքում։ Իրավապաշտպանների խոսքով դեռևս հստակ չէ ինչու են նրանք մեղադրվում։ Չի բացառվում, որ լրագրողները ճաղերի ետևում են հայտնվել YouTube-ում տեղադրված տեսանյութի համար, որտեղ Գուբայի քաղաքապետը վիրավորել էր համակաղակացիներին և պնդել, թե նրանք պատրաստ են 30 մանաթի դիմաց ուրանալ հայրենիքը։ Տեսանյութի տարածումից հետո քաղաքում անկարգություններ են սկսվել քաղաքապետի դեմ։ Իրանն ու արևմտյան 6 գերտերությունները համաձայնել են ապրիլի 13-ին վերսկսել միջուկային ծրագրի շուրջ 1 տարի առաջ ընդհատված բանակցությունները։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին Թուրքիայի վարչապետ Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ հանդիպումից հետո։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Էրդողանը Թեհրանը ժամանել ոչ միայն վիճահարույց միջուկային ծրագիր, այլև Սիրիայում ստեղծված ճգնաժամը քննարկելու համար։ Թուրքիան և Իրանը իրարամերժ տեսակետներ ունեն այս խնդրի վերաբերյալ։ Թեհրանը ակնհայտ աջակցություն է հայտնում Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին, մինչդեռ Թուրքիան պահանջում է նրա հրաժարականը։ Նշենք, որ Էրդողանը Թեհրանը ժամանել Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ Սեուլում ավելի քան 1.5 ժամ տևած բանակցություններից հետո։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Արաբական լիգայի պետությունները պատրաստվում են այսօր Բաղդադում գագաթնաժողով անցկացնել, որին ակնկալվում է, որ կմասնակցեն կազմակերպության անդամ 22 երկրներից 11-ի առաջնորդները։ Հանդիպումից առաջ Սիրիայի իշխանությունները հայտարարել են, թե կմերժեն Դամասկոսի վերաբերյալ այդ հանդիպման ընթացքում ընդունված ցանկացած որոշում։ Այդ մասին հայտարարել է Սիրիայի արտգործնախարարը, հիշեցնելով, որ Արաբական երկրների լիգան անցած տարվա նոյեմբերին սարացրել էր Սիրիայի անդամակցությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը այսօր կոչ է արել Սիրիայի իշխանություններին անհապաղ կյանքի կոչել ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանի առաջարկած խաղաղության ծրագիրը, որը ի թիվս այլ դրույթների, նաև հրադադարի կոչ է անում հակամարտող երկու կողմերին։ Ռուսաստանն իր հերթին դիմել է Սիրիայի ընդդիմությանը ծրագիրն ընդունելու կոչով։ Սա ճգնաժամը առանց արտաքին ուժերի միջամտության միջազգային համայնքի լիակատար աջակցությամբ հանգուցալուծելու հնարավորությունը, որը չպետք է բաց թողնել, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Բելարուսի իշխանությունները կրկին թույլ չեն տվել ընդդիմության ներկայացուցիչներին Եվրոպա մեկնել արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ 3 կուսակցությունների առաջնորդները այս գիշեր իջեցվել են դեպի Բրյուսել ուղևորվող գնացքից և ոստիկանություն տեղափոխվել, որտեղ վարչական տույժի են ենթարկվել խուլիգանություն կատարելու համար։ Ավելի վաղ Բելարուսի նախագահը ընդունել էր, որ իր կառավարությունը ընդդիմադիր գործիչների և լրագրողների սև ցուցակ է կազմել, որոնց արգելվում է լքել երկրի տարածքը, քանի որ նրանք վարկաբեկում են իշխանություններին եվրոպացիների հետ հանդիպումներում։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը հավանությունը տվել պաշտոնավարում նավարտող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ներկայացրած օրինագծին կուսակցությունների գրանցման կարգը պարզեցնելու վերաբերյալ։ Ըստ այդմ, այսուհետ Ռուսաստանում քաղաքական կուսակցություն գրանցելու համար կպահանջվի, որ կուսակցությունն ունենա առավելագույնը 500 անդամ ներկայիս 40,000-ի փոխարեն։ Մի շարք բարեփոխումներ են կատարվել նաև փաստաթղթային ընթացակարգը հեշտացնելու համար։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ այս փոփոխություններից հետո երկրում քաղաքական կուսակցությունների թիվը մի քանի անգամ կավելանա։ Չինաստանի իշխանությունները ավելի քան 2 տարվա ազատազրկման ընթացքում առաջին անգամ ընտանիքի հետ տեսակցելու իրավունք են տվել հայտնի իրավապաշտպան Գաո Չիժենին։ Տեսակցությունը տևել է 1.5 ժամ։ Հարազատները իրավապաշտպանին տեսել են ապակու ետևից։ Նշենք, որ հայտնի իրավապաշտպանը ճաղերի ետևում է հայտնվել 2010-ին, իշխանությունները, սակայն, նրան ազատազրկելու մասին լուրը տարածել էին անցած տարեվերջին։ Սրանք էին հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Խաչատուր Սուքյասյանի թեկնածության շուրջ մոտ 10 օր առաջ ձևավորված ինտրիգը հանգուցալուծված է իրականացան ամենահոռետեսական կանխատեսումները 1999-ից մինչև 2009 թվականները ազգային ժողովի 3 գումարումների պատգամավոր հանդիսացած գործարարը Երևանի Երևանի համայնքն ընդգրկող թիվ 10 ընտրատարածքում առաջադրվելու իրավունք չստացավ։ Այսպիսով հաջորդ 5-րդ գումարման խորհրդարանում Խաչատուր Սուքյասյանը չի լինի, փոխարենը առաջադրվի նրա եղբայրը Հայկոնոմ բանկի ղեկավար Սարիբեկ Սուքյասյանը։ Սիլ կոնցերնի հիմնադրի շուրջ տավալված վերջին զարգացումները կամփոփի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն այսօր մերժեց մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածու գրանցել Խաչատուր Սուքյասյանին։ Հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Յազերյանը մերժման համար իբրև հիմք ընդունեց այն հանգամանքը, որ Խաչատուր Սուքյասյանի ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, տվյալ դեպքում բացակայում է վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանքը։ Յազերյանը մանրամասնեց, որ մարտի 6-ին ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Էրեբունու բաժանմունքը Սուքյասյանին տրամադրել էր տեղեկանք, որ նա վերջին 5 տարիների ընթացքում բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, սակայն 9 օր հետո արդեն անձնագրային և վիզաների վարչությունը թիվ 10-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովին է ուղարկել գրություն, որտեղ նշել է, թե պետք է հիմք ընդունել ոչ թե Էրեբունու բաժանմունքի, այլ իրենց կողմից տրված տեղեկատվությունը, առ այն, որ Սուքյասյանը վերջին 5 տարիների ընթացքում մշտապես չի բնակվել Հայաստանում։ Թիվ 10-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Յազերյանն ասաց, թե իրենք հիմք են ընդունում ոստիկանության տրամադրած այս վերջին տեղեկատվությունը և հանձնաժողովը իրավասուչ է գնահատել ոստիկանության որոշումների իրավաչափությունը։
Թիվ 10 ընտրատարածքում ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Խաչատուր Սուքյասյանի գրանցումը ենթակա է մերժման, քանի որ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության 15/03/12 թվականի գրության համաձայն ստացվում է, որ նրա կողմից ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, այսինքն Խաչատուր Սուքյասյանի վերաբերյալ վերջին 5 տարում Հանրապետությունը մշտապես բնակության վերաբերյալ տեղեկանք ըստ էության չի ներկայացվել։ Թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր թեկնածու առաջադրված Խաչատուր Ալբերտի Սուքյասյանի գրանցումը մերժել։
Թե ինչու է ոստիկանությունը նախ որոշում, որ Սուքյասյանը վերջին 5 տարում մշտապես բնակվել է Հայաստանում, հետո փոխում է որոշումը և պնդում, որ չի բնակվել, անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչայանը Ազատություն ռադիոկանին հետևյալ բացատրությունը տվեց։
Ինչն էր դրա պատճառը, որ մենք երկրին անգամ ստուգեցինք տեղեկանք տրամադրելու փաստական հանգամանքները, մամուլում հրապարակված նյութերը Խաչատուր Սուքյասյանի վերաբերյալ մեզ առիթ դարձան, մեզ համար առիթ դարձան, որպեսզի կրկին անգամ ստուգում անենք։ Մենք այս անգամ ստուգեցինք տվյալների այնպիսի բազայով, որը ազգային ծառայությունը Էրեբունու չուներ, այսինքն մուտք չուներ և նա չէր կարող այդ տվյալը ունենալ։ Երկրորդ անգամ մենք տվյալների բազայով ստուգեցինք սեկտ համակարգով, որը ազգային անվտանգության ծառայության կողմից է վարվում, և պարզվեց, որ Խաչատուր Սուքյասյանը վերջին 5 տարում մշտապես Հայաստանում չի բնակվել։
Մինչդեռ թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստին ներկա գտնվող Խաչատուր Սուքյասյանի փաստաբան Արա Զոհրաբյանը իր առարկությունները ներկայացրեց։ Ըստ փաստաբանի, նախ ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչությունը իր պաշտոնական կնիքը չի դրել այն գրության վրա, որտեղ փաստում է, թե Սուքյասյանը վերջին 5 տարիներին մշտապես չի բնակվել Հայաստանում։ Հետևաբար այդ գրությունը վարչական ակտ չի կարող համարվել, և հետո այդ գրության մեջ չի նշվում, թե անվավեր է ճանաչվում ավելի վաղ տրված տեղեկանքը։ Փաստաբանը նաև չի ընդունում ոստիկանության այն պնդումը, թե Սուքյասյանը վերջին 5 տարիների ընթացքում մշտապես չի բնակվել Հայաստանում։
Օրենքը ասում է, որ պետք է պատգամավորի թեկնածուն վերջին 5 տարում մշտապես բնակվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա Խաչատուր Սուքյասյանը բացակայել է այդ գրության 10 ամիս։ Այսինքն, եթե մենք 5 տարիների մեջ ենք այդ 10 ամիսում նայում, դա ստացվում է ընդհանուր 18%։ Եվ մեր կարծիքով մենք գտնում ենք, որ այս պայմաններում այդ 5 տարվա ընթացքում մշտապես բնակվելու խնդիրը կարծես թե լուծված է։
Փաստաբան Արա Զորաբյանն ասաց, թե Խաչատուր Սուքեսյանը պատրաստվում է վարչական դատարանում վիճարկել ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա որոշումը, և եթե ներպետական ատյաններում հաջողության չհասնի, անպայման դիմելու է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ի դեպ նշենք, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքեսյանը ընդգրկված է նաև հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակում։ Նա 10-րդ տեղում է, և կարելի է ենթադրել, որ այս նույն պատճառաբանությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նրան չի գրանցի իբրև պատգամավորության թեկնածուն նաև համամասնական ցուցակով, ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց ԿՀ Մամուլի խոսնակը, այս հարցի պատասխանը պարզ կլինի մինչև ապրիլի 1-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կուսակցությունների դաշինքների ցուցակների գրանցման նիստից հետո։ Դե իսկ արձագանքելով Խաչատուր Սուքեսյանի պատգամավորության թեկնածու չգրանցելու որոշմանը, հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ սրանով իշխանությունը ցույց է տալիս, որ պատրաստ չէ հավասար պայքար մղել։
Բայց մենք գտել ենք adekvat պատասխանը։ Գիտեք, որ Սարիբեկ Սուքեսյանը առաջադրվել է 10-րդ տարածքում եւ նաեւ նա 12-րդ համարներ մեր ցուցակում։ Հիմա, քանի որ Խաչատուր Սուքեսյանին աստորեն չեն գրանցել որպես թեկնածու, դա նշանակում է, որ մեր ցուցակի 10-րդ տեղը դատարկվում է, եւ այդ տեղից սկսած ամբողջ ցուցակը մեկ քայլ առաջ է կատարում, իսկ Սարիբեկ Սուքեսյանը մեր ցուցակում հայտնվում է 11-րդ տեղում։
Այսինքն մենք պայքարել մեծամասնականով, անկախ համամասնական։
Բնականաբար, եւ մենք հայազգային կոնգրեսը պաշտպանելու է Սարիբեկ Սուքեսյանի թեկնածությունը։ Դա կլինի մեր լավագույն պատասխանը ռեժիմի ապօրինություններին, եւ ես վստահ եմ, որ նրանց պլանը կտապալվի։ Միևնույնն է, մենք ունենալու ենք պարլամենտում պատգամավոր Սուքեսյան։
Հավելենք, որ թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովը այսօր պատգամավորության թեկնածու գրանցեց Սուքեսյանի եղբորը, Հայ Էկոնոմբանկի խորհրդի նախագահ ինքնաառաջադրված Սարիբեկ Սուքեսյանին։ Վերջինիս հետ փաստորեն նույն ընտրատարածքում կպայքարեն անկուսակցական հանրապետականի կողմից առաջադրված գործարար Գարեգին Նուշիկյանը և ինքնաառաջադրված պետական տնտեսագիտական համալսարանի դասախոս Գագիկ Շահնազարյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ոստիկանության անձնագրային վարչությունն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երեք հրապարակեցին ամբողջական ընտրացուցակները, որոնց համաձայն մայիսի 6-ի ընտրություններին քվեարկելու իրավունք կստանա Հայաստանի բնակիչներից 2.485.000-ը։ Ուշագրավ է, որ այս ցուցանիշն ուղղակի հակասության մեջ է մտնում տարեսկզբին հրապարակված մարդահամարի նախնական տվյալների հետ, որոնց համաձայն, հիշեցնեմ, Հայաստանի բնակչության թվականակը վերջին 10 տարում նվազել է, հասնելով 2.870.000-ի, եթե հավատանք Ստիկանության և կենտրոնական ընտրականի հրապարակած տվյալների, ապա ստացվում է, որ մեր երկրում մինչև 18 տարեկանների թիվն ընդամենը 400,000 է կազմում։ Այն դեպքում, երբ 2010 թվականին պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում մինչև 14 տարեկանների թիվը միայն 500,000-ից ավելին էր, արդյոք ուրճացված չեն ոստիկանության ներկայացրած տվյալները, փորձել է պարզել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ընտրողների թվի ավելացման պատճառն ըստ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Հովանես Քոչարյանի պետական ռեգիստրում գրանցված անձանց թվի ավելացումն է։ Անձնագրային և վիզաների վարչության պետն Ազատություն ռադիոկանալի եզրույցում պատասխանեց երեք ոստիկանության և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքերում հրապարակված ընտրացուցակների վերաբերյալ հարցերին։
Այս պայդրությամբ մեր տվյալներով 2,485,844 ընտրող կանտրական ցուցակներում Երևան քաղաքի ընտրողների թիվը 860,388։
Հիշեցնեմ, փետրվարի սկզբին հայտնի դարձան ազգային վիճակագրական ծառայության նախնական տվյալները մարդահամարի վերաբերյալ։ Ըստ այդ տվյալների Հայաստանում բնակչության թիվը ներկայումս 2,870,000 է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով հիմա Հայաստանում 415,000-ով քիչ մարդ կա, քան 2001 թվականին էր։
Ինչպես կարող է 2012-ի ընտրությունների մասնակցողների թիվը լինել ավելին, քան եղել է 2001-ին։ Ինչով է դուք դասացնում։
Պատճառը բնակության պետական ռեգիստրում հաշվարվող անձանց թվականակի աճն է։ 2012 թվականի ընտրացուցակներում ընդգրկվել են 359,614 ընտրողներ, որոնք ընդգրկված չեն եղել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ կազմված ցուցակներում։
Որտեղ է այդ թիվը։
Դա մեր բնակության պետական ռեգիստրի վերությունների արդյունքներն են, ընդ որում 185,000-ից ավելին 2008 թվականի փետրվարի 18-ի դրությամբ 18 տարեկան չէին, հետևաբար ցուցակներում չեն երևացել, բայց արդեն այս նույն քանակությամբ ընտրողներ 18 տարեկան լրանալու կապակցությամբ ձեռք է բերել ընտրական իրավունք եւ բնականաբար հայտնվել են ցուցակներում։ Բացի այդ, 170-ից ավելի քաղաքացիներ հաշվառվել են բնակության պետական ռեգիստրում։
Այդ 174,000 մարդը ըստ ձեր ընդունների ո՞րտեղից են եկել, արտասահմանի եկել Հայաստան, թե հաշվառված չեն եղել։
Ուղղակի հաշվառված չեն եղել։ Դրանց տեղաշարժը, թե որտեղից են եկել, մենք չենք կարող վերահսկել բնականաբար։
Իսկ ինչպես հազարավոր մարդիկ հանկարծ սկսեցին հաշվառվել։
Նախևառաջ նպաստներ ստանալու համար օրենսդրությամբ պահանջվում էր փաստացի հաշվառման արգավություն, ինչը դիպեց քաղաքացիներին անպայման հաշվառվել։ Բացի այդ, 2008 թվականից սկսած ազնագիր ստանալու համար մարդիկ արդեն պետք է կանգնեին հաշվառման։
Այսօր 4-րդ ինքնիշխանություն օրաթերթը տպագրել է թիվ 9 ընտրատարածքում փակցված ցուցակի լուսանկարը։ Ցուցակի 661-ից մինչև 1223-րդ տեղերում ըստ հաջորդականության 562 տողերում նշված է Լուսինե անունը տարբեր ազգանուններով, հայրանուններով եւ ծննդյան թվերով, ինչ է սա նշանակում։
Գրվել էր ուղակի համակարգչային սխալի հետևանքով, որը մի դեպ մենք չտարակ շտկեցինք եւ փակցրեցինք արդեն շտկված տարբերակը։
Բայց ի՞նչն է խնդիրը, որ ցուցակների թերությունների մասին երբ որ բարձրանում են մարդիկ, առավելապես խոսքը նրա մասին է, որ գրանցված են ավել թվով մարդիկ, այդտեղ միտում չկա իսկապես։
Ոչ մի միտում գույսուն առաջ չի կարող։ Սեփականատեր քաղաքացիները հատկապես իրենց հասցեում կան հաշվառված անձինք, որոնք իրենք չեն ճանաչում, կամ որոնք այդ հասցեում իրավունք ունեն բնակվելու, եթե դիմեն, մենք բոլորին կհանենք։
Բակոչարյան, այս ընտրությունների ժամանակ ընդհանրապես անեկդոտների նման ինչ որ հայտարարություններ են լինում, որ մարդիկ ասում են՝ տղաս Ռուսաստանում է, ինչպես եկավ քվյարկեց, գնաց չտեսա, կամ մահացած մարդիկ ինչպես եկան քվյարկեցին։ Նույն ձեր աշխատակիցները երբ որ ստուգում են, հնարավոր չէ պարզել, որ այդ մարդը Հայաստանում չէ, նրան հանեն ցուցակից, դա տեխնիկապես բարդ խնդիր է։
Միակ հնարավոր տարբերակը հաշվառումից դուրս եկող անձանց կողմից այդ մասին մեծ ժամանակին գրավոր տեղեկացնելն է։ Բավական է քաղաքացին թերանա, չկատարի իր պարտականությունը եւ բնակության պետական ռեգիստրը այդ մասով արդեն կունենա անճշտություններ։
Դուք աշխատավարձ եք տանում, չէ՞, քաղաքացու վճարած հագի։ Հիմա դուք պարտավորություն չունեք, որ դուք ճշտեք։
Մենք որտեղից պիտի իմանանք սկալի մասին։
Այսինքն չէ՞ պարզում, որտեղ որոշ դեպքերում հենց ոստիկանության ներկայացուցիչները այցելում են մարդկանց տներ, չէ՞։
Ոչ, ոստիկանության աշխատակիցները այցելում են միայն մասնավոր սեկտորի տներ, բազմաբնակարան շենքեր ոստիկանության աշխատողները չեն անում, այսինքն նման այցելությունները հիմնականում գյուղական համայնքներում է արվում հասցեների ճշգրտման նպատակով։ 2 միլիոնից ավելի ընտրողի բնակարան ոստիկանության ծառաներ ուղարկել դա ուղղակի ողջամիտ չէ, անհնարին է նման առաջացումը։
Այսինքն դեպքեր, որ ոստիկանության ներկայացուցիչներն այցելում են Երևանում, հա, բազմաբնակարան շենքեր, դա ապօրինի է։
Նայած ի՞նչ նպատակով են այցելում։
Ցուցակների
ճշգրտություն։ Ինչ տեսուշները իրաց վերալի ազորտոր իրականացնելիս նաև փորձում է ծախտը ճշտում աշխատանքներ իրականացնել, ոչ մի ապորնի, ոչ մի բանը չկա։ Իդեր մի բանել ասեմ, հարազատները, հանգությանների չեն դիմում քաղաքացական կարության ախտերի գրանցման մարմիններ և մահվանփաստը չեն գրանցում։ Տասում է, որ հնարավոր է մահացած անձի տվյալը լինի ցուցակում, բայց անձը լինի մահացած։
Բայց նա քվեարկում է։
Ես քվեարկելու մասին տվյալներ չունեմ, մենք քվեարկության վերահսկող մարմին չենք, ընտրական իրավունքի սուբյեկտները միայն ոստիկանությունը չեն։
Քաղաքական գործիչները հայտարարություններ են անում երկրորդ անձնագրով եւս քվեարկության հնարավորության մասին։
Դա արդեն միստիկայի ոլորտից է։
Դու բացառում
ես։ Ես բացառում եմ, որ մարդկանց ձեռքին լինի երկու բավերական ազնագիր։ Եթե կան կեղծիկներ, այդ կեղծիկների հեղինակը այլ վայրերում են, ազնագրային ծառայությունները դրանք առնչություն չունեն։
Հովհանես Քոչարյանի պարզաբանմամբ ոստիկանները ենթակային քրեական խիստ պատժի երկրորդ անձնագիրը տրամադրելու համար։
Բայց ոստիկանությունը նման հետք չկա, դա հավաստիացնում եմ ձեզ։
Անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետն ասաց, հավուր պատշաճի է ընդունել իր ղեկավարի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի պատգամը, ըստ որի ընտրացուցակների ճշգրտությունը ոստիկանների համար անձնական պատասխանատվության հարց է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ, այստեղ կարծես ակտիվ նախընտրական ու ներիշխանական խմորումներ են։ Երեք օրինակ հայտնի դարձավ, որ պաշտոնանքի արվել ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության պետ Գրիշա Ամիրխանյանը, ավելի վաղ էլ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Աբովյանի քաղաքապետարանում վերահսկիչ պալատը լուրջ խախտումներ է հայտնաբերել։ Հիշեցնեմ, Աբովյանի քաղաքապետը Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փեսան է Կարապետ Գուլոյանը։ Ուշագրավ է, որ ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ ծավալված այս իրադարձությունները տեղի են ունենում հենց այն միակ մարզ, որտեղ 2007-ի ընտրությունների ժամանակ հանրապետականը ջախջախիչ պարտություն կրեց։ Հիշեցնեմ, 2007-ի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանը Կոտայքի մարզում ստացավ քվեների 37, իսկ հանրապետականն ընդամենը 23%-ը։ Աբովյանում ստացված իրավիճակի մասին պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի վերահսկիչ պալատը մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի խախտումներ է հայտնաբերել Աբովյանի քաղաքապետարանի 2009-11 թվականների գործնեության ուսումնասիրման արդյունքում։ Նման տվյալներ են առկա վերահսկիչ պալատի օրերս հրապարակած հաշվետվությունում։ Կոտայքի մարզի համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման մասին փաստաթղթում կարդում ենք մեջբերում. Աբովյանի քաղաքային համայնքի կողմից իրականացված օբյեկտների շինարարության և հիմնանորոգման ծրագրերի իրականացման համար ծախսերի ընդհանուր գումարը նշված ժամանակաշրջանի համար կազմել է 1 միլիարդ 269 միլիոն դրամ։ Ընտրանքային կարգով ստուգվել է թվով 6 օբյեկտ, ստուգված գումարը 187 միլիոն 481 հազար դրամ, ստուգման արդյունքում արձանագրվել է 26 միլիոն 131 հազար դրամի խախտում, մեջբերման ավարտը։ Բացի այդ, ըստ հաշվետվության շինարարական և նորոգման աշխատանքները կատարվել են անորակ, փաստաթղթում գրված է. Աբովյան քաղաքի և Սարալանջի փողոցների ընտրանքային կարգով չափագրումներով և տեղային բացումներով պարզվել է, որ Բալահովիտ 1 ընկերության կողմից 2009-11 թվականների ընթացքում Աբովյանի քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրերով ասֆալտապատ տարածքների փոսային նորոգումները կատարվել են անորակ։ Մեկ այլ տեղում կարդում ենք. Համայնքի գույքահարկի բազաների ուսումնասիրման արդյունքում հայտնաբերվեց բազայում չընդգրկված մի շարք կազմակերպություններին պատկանող տարածքներ և շենք-շինություններ։ Կազմակերպությունները, խախտելով գույքահարկի մասին Հայաստանի օրենքի 9-րդ հոդվածի առաջին և 2-րդ կետի պահանջները, քաղաքապետարան ընդհանրապես չեն ներկայացրել երամսյակային հաշվետվություններ և համայնքի գույքահարկի բազայից դուրս են մնացել, որոնց համայնքի բյուջե վճարելիք գումարը տույժերի հետ միասին 2011 թվականի դեկտեմբերի 19-ի դրությամբ կազմել է 6 միլիոն 362 հազար դրամ։ Այնուհետև, դարձյալ մեջբերում, համայնքում հաշվառումից դուրս մնացած և առանց թույլտվության աշխատող տեղական տուրք վճարողների և արտաքին գովազդի 145.5 քառակուսի մետր վահանակների գովազդատուների կողմից համայնքի բյուջե չվճարված տեղական տուրքի գումարը կազմել է 2.686.000 դրամ, մեջբերման ավարտը։ Նշենք, որ մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ Աբովյանի քաղաքապետ Կարապետ Գուլոյանից, նրա օգնական Մանուկ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց, թե քաղաքապետարանը ներկայում ուսումնասիրում է հրապարակումը և առաջիկայում հանդես կգա իր դիրքորոշմամբ։ Մենք ընդդիրներին տեղեկացնենք, որ Կարապետ Գուլոյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի փեսան է ու Բարգավաճ Հայաստանի անդամ։ Աբովյանի քաղաքապետարանում իրականացված ստուգումների առնչությամբ զրուցեցինք վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի հետ։ Հիշեցնենք, մինչև 2007-ին վերահսկիչ պալատի նախագահ նշանակվել է, Զաքարյանը նույնպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ էր։ Իշխան Զաքարյանի նշանակումից շատ չեր անցել, երբ մամուլը գրեց, թե նրա ու Գագիկ Ծառուկյանի միջև լուրջ հակասություններ են առաջացել։ Ինչևէ, վերահսկիչ պալատի նախագահին դիմեցինք, թե հաշվի առնելով առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները և այն, որ Աբովյանի քաղաքապետը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է ու Գագիկ Ծառուկյանի ազգականը, մամուլը գրում է, թե քաղաքական նպատակներից ելնելով հատուկ է որոշում կայացվել ստուգումներ անցկացնել Աբովյանի քաղաքապետարանում։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ, հարցրեցինք Իշխան Զաքարյանին։
Իդել են ասում պարբերաբար, ես չեմ կարծում, որ հատուկ պետք է սևեռվել այդ խնդրի վրա, նա ուղղակի լրագրողների, այսպես ասած, մտահղացումն է, որ անընդհատ սևեռվում են, որևէ մեկը չի ասում, որ մենք երբևէ առանցին միավոր չենք դիտում, որևէ ստուգում։ Մենք դիտում ենք ընդհանուր տարածքով։ Այս պարագայում խոսքը գնում է Կոտայքի մարզպետարանի մասին, և մենք արդեն ավարտել ենք ստուգումները մարզպետարանում, ավարտել ենք նաև 3 խոշոր համայնքներով՝ Երբար, Հրազդան և Աբովյան։
Այսինքն այն, որ ասում են, դա ճնշում է այսպես ԲՀԿ-ի նկատմամբ, ձեր կարծիքով։
Վերահսկիչ պալատի ստեղծման առաջին օրվանից հայտարարել է, և հիմա ես ասում եմ, և հետագայում էլ կարծեմ, մենք որթեգրած քաղաքականությունը կմնա, մենք քաղաքական որևէ միտում, որևէ անձի, կառույցի կամ առավել ևս տարածքի նկատմամբ չունենք, մենք ընդամենը կատարում ենք մեր գործը, մենք ինչ որ հայտնաբերում ենք չենք թաքցնում, ինչ էլ որ կա ասում ենք։
Հավելենք, որ վերահսկիչ պալատի մասին օրենքի համաձայն պալատը մեկ ամիս ժամանակ է հատկացրել Աբովյանի քաղաքապետարանին արձանագրված խախտումները վերացնելու համար։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց վերահսկիչ պալատի մամուլի խոսնակ Աննա Վարդանյանը, օրենքի համաձայն, եթե խախտումները նշված ժամանակահատվածում չեն վերացվում, ապա պալատը խախտումների վերաբերյալ իր բացահայտումները փոխանցում է գլխավոր դատախազություն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շառնակելով ընտրական թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են պատրաստվում մոտ 10 նորից մեկնարկող Քարոզարշավին առաջատար քաղաքական ուժերը, դրանց հիմնական մասը Քարոզարշավի մեկնարկը Կազդարի հանրահավաքով, հարկ է նշել, սակայն, որ 2012-ի ընտրությունները թերևս առաջինը կդառնան հայաստանյան ընտրությունների պատմության մեջ, երբ քարոզչությունն իրականացվի նաև սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Այս ընտրարշավը թերևս աչքի ընկնի նաև տարատեսակ քարոզչական և հակաքարոզչական ֆլեշմոբերով, դրանցից թերևս ամենաթարմը Երիտասարդ դհոլչիների 2 օր առաջ Արտաշես Գյամյանի կուսակցության գրասենյակի պատուհանների տակ կազմակերպած համերգներ, Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ապրիլի 8-ին մեկնարկելի Քարոզարշավի ընթացքում Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը մտադիր է օգտվել քարոզչության աշխարհում ընդունված բոլոր միջոցներից, ինչպես մեծ զրույցում ձևակերպեց Ազգային ժողովի Հանրապետական փոխնախագահ, Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Կուսակցությունը Քարոզարշավը կսկսի ապրիլի 9-ից, թե կոնկրետ ինչպես է ազդարարվելու մեկնարկը, ՀՀԿ-ն դեռ չի հրապարակում։
Հանրապետական կուսակցությունը իր Քարոզարշավը իրականացնի ամենաարդյունավետ կերպով, կլիներ արական կալներ, իսկ ամենակարևորը կուսակցությունը աղի ու անկեղծ կներկայանա իր ընտրողներին։
Հանրապետական կուսակցության կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանը Քարոզարշավը սկսելու է ապրիլի 8-ից։ ՎՀԿ-ն նախատեսում է այդ օրվանից սկսած Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցությամբ հանրահավաքներ անցկացնել հանրապետության տարբեր մարզերում, ինչպես տեղեկացան կուսակցության քարոզչության պատասխանատու պատգամավոր Նաիրա Զովրաբյանից։
Այս բանին դեռևս ճշգրտման փուլում է, թե որտեղով կմեկնարկենք, մեկ բան հստակ է, որ մենք ավարտենք Երևանում, նախատեսում ենք մայիսի 4-ին Երևանում հրավիրել մեծ հանրահավաք, դրանից բացի մենք ուրեմն կազմավորել ենք քարոզչական տարբեր խմբեր, որոնք Գագիկ Ծառուկյանի այցերին հանդիպումների զուգահեռ կլինեն հանրապետության բոլոր, նույնիսկ ամենահեռավոր գյուղերում, որտեղ կա թեկուզ 50-60 բնակիչ։
Նաիրա Զոհրաբյանը չհերքեց, որ քարոզչական այդ խմբերից երկուսը կգլխավորեն ՊՀԿ-ին վերջերս անդամակցած Վարդան Օսկանյանն ու Գուրգեն Արսենյանը։ Քարոզչության օրենքով սահմանված բոլոր ձևերին զուգահեռ այս կուսակցությունը դեմ չէ նաև օգտագործել սոցիալական ցանցերը, Facebook-ը, հատկապես իրենց դեմ ժամանակ առ ժամանակ ծավալվող սև քարոզչությանը հակազդելու համար։
Իհարկե, դա եւս շատ կարևոր հարթակ է, եւ ինչու՞ չեք օգտագործենք ինչ-որ մեսիջներ տեղ հասցնելու, ինչ-որ մեսիջներ փոխանցելու համար հակաքարոզչության մենք չենք նախաձեռնելու, բնականաբար մենք որևէ մեկին սևացնելու խնդիր չունենք, բայց որևէ մեր հասցեին արված վիրավորանք, ոչ կորեկտ հայտարարություն, ձևակերպում խոսք երբևէ անպատասխան չի մնացել ու չի մնալու։
Ընդդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւս մտադիր է քարոզարշավի ընթացքում քարոզչության օրենքով սահմանված բոլոր ձևերի հետ օգտագործել նաեւ Facebook-ը, բայց ոչ թե քարոզչության կամ հակաքարոզչության նպատակով, այլ իրազեկման, ինչպես տեղեկացան կուսակցության քարոզարշավի պատասխանատու Սպարտակ Սերյանյանից։
Իմ խորին համոզմամբ Facebook-ի դերակատարումը ընդհանրապես պետք է ոչ գերագնահատել, ոչ էլ թերագնահատել։ Դա պլատֆորմ է, որտեղ որ իմ խորին համոզմամբ ավելի շատ աշխատում է իրազեկման և տեղեկատվական բաղադրիչը, քան թե քարոզչականը, որովհետև Facebook-ի օգտատերերի մի զգալի մասը ընդհանրապես ապակաղաքական տրամադրություններ ունի և գուցե և դա լավ է, այն մասն էլ, որը որ քաղաքականապես ակտիվ է, ես չեմ կարծում, որ քարոզչության պակասի խնդիր ունի, ավելի շատ տեղեկատվության պակասի խնդիր կա, բնականաբար մենք այդ մեխանիզմները նույնպես կօգտագործենք։ Հիմնականում կողմնորոշված են իմ տպավորությամբ գոնե։
Դաշնակցության քարոզարշավը ևս մեկնարկելու է հանրահավաքով, մինչ այդ ապրիլի 9-ին կուսակցությունը կներկայացնի իր նախընտրական պլատֆորմը։
Մեկնարկային և եզրափակիչ հանրահավաքները կլինեն Երևանում, առաջին հանրահավաքը արդեն իսկ հայտարարել ենք ապրիլի 10-ին Ազատության հրապարակում, դրանից հետո մենք ունենք բոլոր մարզերում մեկական մեծ հանրահավաքներ, բնականաբար կունենանք նաև դահլիճային հանդիպումներ։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը խոստանում է շատ ակտիվ քարոզարշավ, ինչպես Երևանում, այնպես էլ հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, թե կոնկրետ ինչպես են ազդարարելու քարոզարշավի մեկնարկը և քարոզչության որ ձևերն են օգտագործելու, դեռևս քննարկվում է։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր ժառանգությանն ու ազատ դեմոկրատներին, նրանք իրենց քարոզարշավի շնոր հանդեսը հայտարել են ապրիլի 9-ին, երբ հրապարակելու են իրենց ծրագիրն ու կարգախոսը, ինչպես տեղեկացան ժառանգության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանից։
Օգտագործել են բոլոր այն միջոցները, ինչ օրենքով նախատեսված է, եւ ժողովրդային հանդիպումներ, եւ այսպես լոկալ տեղային հանդիպումներ, բնականաբար եթերը մամուլի միջոցները։
Միջոցները ներում են վճարովի հեռուստաեթերից օգտվելու համար։
Այնպես չէ, որ չունենք միջոցներ, բայց չեմ կարծում այնքան ունենք, ինչքան ոմանք մեր մրցակիցները, բայց փորձենք հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել եւ եթերը, եւ մյուս լրատվության միջոցները։ Ինչ ցավ է պատճառում, որ ընդդիմադիր ուժերի ենթարկող թերթերը ավելի շատ ընդդիմության են հարվածում, քան իշխանությանը։ Բացեք այդ կոլաժները, որ կան եւ այլն, եւ ընդհանրապես նյութերը։
Ռուբեն Հակոբյանը ընդդիմադիր լրատվամիջոցներին կոչ արեց զերծ մնալ իր կարծիքով իրենց կուսակցության դեմ իրականացվող սև քարոշչությունից։ Ինչ վերաբերում է օրինաց երկրին, նրանք քարոզարշավի մեկնարկից առաջ ապրիլի 7-ին են մտադիր ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ գաղափարական պլատֆորմի վրա հիմնվելով են գնում մայիսի 6-ի ընտրություններին հայաստանյան կուսակցությունները, այս հարցի պատասխանը դժվար թե կարողանա գտնել անգամ պրոֆեսիոնալ քաղաքագետը, քանի որ կուսակցական դաշինքների ձևավորումն ու առանձին կուսակցապետերի մուտքն այս կամ այն համամասնական ցուցակ շատ հաճախ որևէ տրամաբանության չի ենթարկվում։ Այս թեմային էր նվիրված այսօր Երևանում կազմակերպված քննարկումը, որին հետևել է իմ գործընկեր Հովանես Շահոյանը։
Քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի եւ ազգային ժողովրդավարության ինստիտուտի այսօր կազմակերպած բանավեճին մասնակցում էին Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությունների եւ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկված են առնվազն 6 այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Որքանով են այդ կուսակցությունները գաղափարապես նման հանրապետական կուսակցությանը, հետաքրքրվեցինք հանրապետականի խորհրդի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Արտակ Զաքարյանից։
Գաղափարական առումով գուցե լինեն գաղափարական որոշակի տարբերակումներ, բնականաբար կլինեն, բայց ծրագրային առումով, այսինքն այն խնդիրը, որ այդ նույն լիդերները քարոզելու են նաև հանրապետական կուսակցության նախադրական ծրագիրը, այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։
Իրենց համամասնական ցուցակը հանրապետական պատգամավորը որակում է ներկայացուցչական։
Մենք կարծում ենք, որ սա լավագույն մոդելն է, լավագույն ցուցակն է այս պահին, որ հնարավոր է դա կազմել եւ ունենալ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը միակը չէ, որ իր համամասնական ցուցակը համարում է շատ մրցունակ։ Ինչ վերաբերում է ԲՀԿ-ի հերանեկարներին, ապա ծրագրային առումով ըստ պատգամավոր Արամ Սաֆարյանի,
մենք համարում ենք, որ այն դրական միտումները, որը նկատվել են վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի քաղաքական դաշտում, պետք է շարունակվի եւ այս հենքի վրա է, որ պետք է ձևավորվի Հայաստանի նոր իշխանությունը, որը հասարակության աջակցության պայմաններում ի վիճակի կլինի դիմակայելու ներքին եւ արտաքին այնպիսի մարտահրավերներին, ինչպիսիք են երկրի ներսում հուսալեկությունը, արտագաղթը, գործազրկությունը, աղքատությունը եւ արտաքին քաղաքական և այլ սպառնալիքները։
Խորհրդարանական Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի կարծիքով այսօր Հայաստանի առաջ ծառացած լրջագույն մարտահրավերը ժամանակակից երկիր ունենալն է։
Մեր իրականությունը այլընտրանք, քան մոդեռնացումը ունի, որովհետև իսկապես այս արևելյան աղբով, այս ժառանգությամբ Հայաստանի ճակատագիրը վտանգված է։ Ըստ էության մենք ունենք բացարձակապես մեծ ցուցակների եւ անձերի շուրջ քննարկում, որտեղ չկա քաղաքական բովանդակություն, ոն բովանդակության, քաղաքագիտական բովանդակության մասին եմ խոսում, որը պիտի մեկ հարցի պատասխաններ. Ինչ երկիր է ուզում դառնալ Հայաստանը, ուր են գնում, որտեղ է նրա հասարակության եւ անձի հայ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը։
Լիլիթ Գալստյանը անդրադառնում է նաեւ իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցությունների նախընտրական կարգախոսներին։
Նախընտրական լոզունգներում կա հավատալ բառը։ Ամենաողբերգականը դա է՝ վաղուց հայ հասարակությունը հավատի կորուստ ունի։
Համամասնական ցուցակը կազմելիս քաղաքական մյուս ուժերի համեմատ հայազգային կոնգրեսի դրությունը ավելի բարդ է եղել, փաստում է ՀԱԿ-ի արտաքին կապերի համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանը, քանի որ ՀԱԿ-ում ներգրավված են 18 կուսակցություններ եւ հասարակական կազմակերպություններ, ասում է նա։ Վլադիմիր Կարապետյանը վերահաստատում է, որ ՀԱԿ-ի նպատակը իշխանափոխության եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին հասնելն է։ Հանրապետական Արտակ Զաքարյանը արձագանքում է իշխանափոխության վերաբերյալ Վլադիմիր Կարապետյանի հայտարարությունը, ասելով, որ դա անիմաստ գաղափար է, որի վրա ցանկալի չէ, որ ընդդիմությունը ժամանակվա։ Զաքարյանն առաջարկում է, որ ընդդիմությունը երկրում հաջորդ 5 տարում լինի խորհրդարանում, թե դրանից դուրս գործի կառուցողական։ ՀԱԿ-ի արտաքին կապերի համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանի արձագանքը հետևյալն է.
Ես կարող եմ հավատացնել, որ դա հայրենի նկատմամբ ամենակառուցողական մոտեցումը կլինի, որ փոխենք այս իշխանություններին, որ հավատանք։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկիրը գրում է. իշխանության խոստումները աննախադեպ ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ
Բազմաթիվ այլ գործոնների հետ մեկտեղ պիտի իրականություն դառնային նաև կախված այն հարցի պատասխանից, թե առաջիկա ընտրություններում որքանով է նույն իշխանությունն արձագանքում հասարակության պահանջներին, որքանով է նրա գործունեության մեջ փաստվում հանրության ձայնը լսելու և համարժեք արձագանքելու պատրաստակամությունը. Սակայն նույնիսկ հպանցիկ հայացքը իշխանական կուսակցության ընտրացուցակին ցույց է տալիս, որ իշխանությունները ոչ միայն ականջալուր չեն հասարակության պահանջներին, ոչ մի բանի տեղ չեն դնում հասարակական կարծիքն ու տրամադրությունները, այլև թքած ունեն դրանց վրա, գնահատում է երկիր օրաթերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Քաղաքական գործիչներին ես բաժանում եմ ոչ թե իշխանամետների և ընդդիմադիրների, ոչ թե բարիների ու չարերի, ոչ էլ բնականաբար քրեա օլիգարխների և սուրբ ալտրուիստների, այլ քարակուսինների և ոչ քարակուսինների։ Քարակուսինները մտածում են պատրաստի կլիշեներով, բանաձևերով և դրանց արտաբերումը համարում են քաղաքական և քարոշչական պայքարի լավագույն տարբերակը։ Ոչ քարակուսիններն ամեն պահի ստեղծում են կամ փորձում են ստեղծել նոր բանաձևեր, որոնք կարող են և սխալ լինել, բայց շահեկանորեն տարբերվում են պատրաստի կարծրատիպերից։ Ոչ քարակուսիները պատրաստ են ցանկացած պահի հրաժարվել արդեն իր ճանապարհը հարթած շարժումից և նոր ոլորտ մտնել։ Մեկնաբանելով Կոտայքի մարզում նոր ոստիկանապետի նշանակման փաստը, ժամանակը բխեցնում է։ Այդպիսով փաստորեն արձանագրվում է Կոտայքում Գագիկ Ծառուկյանի դիրքերի վրա ՀՀԿ երկրորդ գրոհը։ Առաջինը հայտնի պալաչն էր Գագիկ Ծառուկյանի սանիկը, որը դուրս եկավ նրա դեմ ու հայտարարեց, որ Կոտայքը պետք է ազատագրել Ծառուկյանի իշխանությունից։ Իսկ այժմ գործի է անցնում Վովա Գասպարյանը, հանդիսանալով Սերժ Սարգսյանի գրոհի հերթական երկրորդ ալիքը, թեև պետք է հիշել, որ Գասպարյանն առաջինն էր, որ նեղ շրջանակում հայտարարել է, թե Կոտայքի մարզը միացնելու է Հայաստանին, ակնարկելով, որ Ծառուկյանը Կոտայքում անկախ պետություն է ստեղծել իր համար, թե էլ ինչ գրոհներ կլինեն Ծառուկյանի դիրքերի վրա, ցույց կտա ժամանակը, բայց որ ԲՀԿ առաջնորդը կորցնում է դիրքը դիրքի հետևից, ոչ միայն ԲՀԿ համամասնական ցուցակում, այլ նաև, այսպես ասած, սեփականի ընկալում ունեցած մարզում, կարծես ակնհայտ է, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ Տիգրան Խզմալյանը, Ժիրար Սեֆիլյանը, Մանվել Սարգսյանը և Ստեփան Դանելյանը որոշել են սեփական ձեռքերով ապամոնտաժել Մաշտոցի Պուրակի բուտիկները։ Այս կապակցությամբ Տիգրան Խզմալյանը հայկական ժամանակին պարզաբանում է. Երիտասարդներից բաղկացած քաղաքացիական դատարանը վճիր է ընդունել։ Մենք ուզում ենք բոլոր դատարանների վճիրներն ի կատարածել, բայց կարծում ենք, որ չի կարելի անընդհատ ապավինել երիտասարդների վրա, և ուզում ենք անել դա մեր սերնդի մարդկանցով, որպեսզի մի կողմից պաշտպանենք երիտասարդներին, աջակցենք նրանց, մյուս կողմից հասարակությանը ուղեր ցղենք, որ սա ոչ թե մի խումբ երիտասարդների, այլ ողջ հասարակության խնդիրն է։ Մենք դա անելու ենք քաղաքացիական անհնազանդության և խաղաղ ձևով, այսինքն մարդկանց ցուցակը, ովքեր անելու են դա, կազմված է, ուղարկվել է ոստիկանություն։ Նաև ոստիկանություն ենք ուղարկել այն գործիքների ցանկը, որով պատրաստվում ենք ապամոնտաժել կրպակները։ Մենք փորձելու ենք ապամոնտաժել, մեզ կխանգարեն, դա պարզ է, մենք նորից կփորձենք և կհասնենք նրան, որ այդտեղ ապօրինի տաղավար չի լինի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Տավուշի մարզում շարունակվում է պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավարությունը, 3-3-ային ավարտված դատական հերթական նիստը կրկին լուրջ հակասությունների հայտ բերեց վկաների ցուցմունքներում։ Դատարանը փորձում է վերականգնել Նազարյանի մահվանը նախորդած իրադարձությունների հաջորդականությունը, բայց առայժմ այդ գործում առանձնակի հաջողություններ չի արձանագրել։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավացության դատարանում շարունակվեց պայմանագրային զինծառայող 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով քրեական գործի դատավարությունը։ Նշենք, որ նախորդ դատավարության ընթացքում տուժող կողմը, հիմնվելով նախաքննության ընթացքում արված կեղծիքների վրա, բացարձակ հայտնել մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանին, քանի որ վերջինս նախաքննության ընթացքում եղել է գործը վերահսկող դատախազը։ Նիստի սկզբում դատարանը մերժեց բացարձակի միջնորդությունը։
Դատարանը քննության արդյունքով միջնորդությունը լսելով կողմերի կարծիքները, ուսումնասիրելով քրեական գործի ուղղությունը, գտնում է, որ միջնորդությունը չի փոխում քրեական դատավարության ըստ 93-րդ
Նիստին ներկայացած երկու վկաներից առաջինը հարցաքնվեց Միքայել Գաբրիելյանը, չնայած այն հանգամանքին, որ թե տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները, թե անբաստանյալների պաշտպանները առարկում էին և պնդում էին, որ պետք է նախ հարցաքննել գործով կարևոր վկա Գարեգին Սայադյանին։ Միքայել Գաբրիելյանը դատարանում հայտարարեց, որ ինքը դեպքի մանրամասներից տեղյակ չէ։
Մոտակա դիպում ինքնասպան հայտը, ինքնան դրավիս։
դեպի մանրամասների մասին ոչ մի բան չգիտեի, դեպ արդեն պարզալարը, որ կրիվայատը երբնեցին դեմ։
ՎԿ Միքայել Գաբրիելյանի դատարանում տված ցուցմունքներից հետո մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանը ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունքները հրապարակելու մասին միջնորդություն ներկայացրեց, պատճառաբանելով, որ հակասություններ կան ՎԿ-ի նախաքննական և դատարանում տված ցուցմունքների միջև։
Եվ հակասություն նաև ՎԿ-ի ֆունկցիոնալ մակարդակային բնական ֆունկցիոնի այն մասում, որտեղ ցուցանում է լուսումը ժամկետային ծառայությունը։
Չնայած թե դուժող կողմը, թե ամբաստանյալների պաշտպանները առարկեցին, դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, հրապարակվեցին ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունքները։ Նշենք, որ երեք ամբաստանյալների պաշտպանալ Վարդ Մնացականյանի հարցմանի պատասխան Միքայել Գաբրիելյանը պատասխանել էր, որ ինքը պնդում է իր դատարանում տված ցուցմունքները։ Նախաքննական ցուցմունքների հրապարակումից հետո Միքայել Գաբրիելյանը հերքեց այն, որ ինքն ունեցել է այնպիսի տվյալներ, թե Նազարյանին ծեծել են։ Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք հիմնվելու են գործով կարևորագույն փաստաթղթի դատաբժշկական եզրակացության վրա։
Դատաբժիշկը պարզ, հստակ, ձևակերպած տերմիններով հայտնում է մեզ հետևյալի մասին. Արտակ Նազարյանին դաշնորեն ծեծել և հոշտանգել են հենց սպանության օրը, սպանությունից վեճամ առաջ, սպանությունից անմիջապես առաջ։
Իսկ գործով առանցքային ՎԿ Գարեգին Սայեդյանը դատարանում ցուցմունք կտա արդեն հաջորդ նիստին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Տավուշ։
Այժմ գյուղատնտեսության խնդիրներին անդրադառնան, գյուղնախարարությունը կանխատեսում է, որ 2012 թվականին բավական առատ բերք է լինելու, մասնարաբար մթերումների քանակը հաստատ աճելու է, համոզված են նախարարության ներկայացուցիչները դրա հետ մեկտեղ, ըստ ամենայնի կաճեն նաև գները։ Խոսքը նախև առաջ Ծիրանի գնի մասին է, իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն այսօր լսել է թե գյուղնախարարության պարզաբանումները, թե ծանոթացել շարքային գյուղացիների հոգսերին։
Մինչ գյուղնախարարությունն այս տարվա համար լավ բերք է ակնկալում ու հայտարարում, որ Հայաստանի կառավարությունն աջակցում է գյուղացուն, գյուղատնտեսության օրվա հացը վաստակող մարդիկ կրկին բարձրաձայնում են իրենց խնդիրների մասին։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը լրագրողներին էր ներկայացնում այս տարվա գյուղմթերքների մթերման ու արտահանման ծավալները։ Մակարյանն ասում է, որ վերամշակող ընկերություններն ու արտահանող ընկերություններն այս տարի ավելի շատ գյուղմթերք են պատրաստվում մթերելու արտահանել։
Այսպիսով վերամշակող կազմակերպությունների կողմից պտուղ բանջարեղենի մթերումների պահանջարկը ավելի քան 21,500 տոննայով ավել է, քան նախորդ տարվա ուրեմն մթերումների ծավալը, և 18,000 տոննայով գերազանցում է նախորդ տարվա արտահանման ծավալները։
Համաձայն նախարարության կանխատեսումների, վերամշակող ընկերություններն այս տարի պատրաստ են մթերել 61,000 տոննա բանջարեղեն ու մոտ 26,000 տոննա պտուղ, իսկ արտահանող ընկերությունները մոտ 31,000 տոննա պտուղ ու մոտ 5,000 տոննա բանջարեղեն։ Այս ցուցանիշներն ընդհանրապես կանխատեսման հետևանք են։ Գյուղացիներն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցներում պատմում էին հողի մշակման հետ կապված դժվարությունների մասին։ Բաղրամյան գյուղի բնակիչ Բաբկեն Ղազարյանը կառավարության հատկացրած շուկականից համեմատաբար ժանգնով պարտանյութից չի օգտվել։ Բաբկենը կիրառում է հողի պարտասման ավանդական եղանակը։ Կնոջ հետ միասին խաղողի իր այգին հողագործը պարտասնում էր գումախպով։
Որտեղ այդքան գումար ռոբստան եկամուտնիշ պետք է վեր։
Այո, ավելի ուժեղ, ավելի որակով, ավելի հետաքրքիր, բայց ամեն մարդ չունի մեքենան 30,000 ասել։
Դուք առել եք սա։
Չէ, սա իմ անասը։
Դուք ասում են լավ բեր կլինի ամեն ինչ ամեն գյուղացին օգնելու համար։
Ճիշտ եմ ասում։ Շատ ճիշտ բաներ եմ ասում։ Շատ նստած տեղը։
Գյուղատնտեսության նախարարությունն է։
Նախարարը Եղոն Գաննա է, որ կարող է լինի լսարիձունը նաև։ Ոնց կարելի լինի։
Ամուսինները պատմում են, թե նախորդ տարի խաղողը մթերել են կիլոգրամը 130 դրամով, ինչը թանկ չէ։
130 դրամով մթերում ենք։ Նորմալ գինա։
Չէ։
Դե քիչ է գինը, բայց դե հիմա որ պետությունն այդ գինն է որոշել, ինչ կարող ասեմ։
1000 մետրը հաշվում եմ, իմ վրա արդեն բան չի։ 30 դրամով նոր հանձնում եմ։ Տեղարկով, ջրով, իմ աշխատանքով, եթե բան որ ուժել բերեմ, ինձ բան չի։
Դրանով կարում եք ինչ որ մի բան հետ գցեք ապրելու
համար։ Չի, չի գցել։ Դրա համար կով ենք պահում, այ ծիրաններ ենք մշակում, քանի տարի արդեն ծիրանները բերքել չեն տալիս։ Այս տարի էլ անհույս է, կլինի թե չլինի։
Հենա շատ ճիշտ է, վտանգ կա, ո՞վ ասում։
Ռոկման ջուր, դիզվառելիք, պարտանյութեր, բուժանյութեր, գյուղացիները թվարկում են այն ամենը, առանց որի լավ բերք հնարավոր չէ ստանալ։ Բաղրամյանի բնակիչ Շիրագեսայանն ասում է, թե կառավարության հատկացրած շուկայականից համեմատաբար էժան պարտանյութից դժվարությամբ կարողացավ օգտվել, փող չուներ։
Բերք չեմ ստանում, այնքան որ ինձ ուղղեցնա ջրին, պարտանյութին, ցանկին եւ այլն։
Ինչ ես ցանում բա։
Ցորեն եմ ցանել։ Հիմա է պարտանյութ չեմ կարող ձեր բերել, չկա ֆինանս ունեմ։
Բայց 6000 դրամով տվեցին, չէ՞ պարտանյութ։
Տվեցին, բայց գումար չունեմ, աղջիկ ջան։ Երկու մեջոք եմ արել, 4000 մետր ցանկ եմ արել։ Գյուղացու համար առաջերտին ջուրը զրի տան։ 1. Երկրորդ հերթին 8000 է վառելիկը, շուկայից այդ գներով առնելը։ Մի ռես ցախ բերելու համար դաշտից 4000 մետ փող է պետք։ Իսկ մի ռես ցախը հեշտ բան է։
Գյուղը ռոկման ջրի խնդիր ունի։
Ցանածունին քիմի չենք ցանի, այգեր, այգիներն էլ դա ցախ։ Չորացավ ջրի պատճառով դենցել մնացերը։
Ջուր չկար։
Ոչ մի հատ չկար։ Ցաղնե սուտը։ Մեր հանդապետական նախակեն երևի չի մանում, էլ որ էստեղան գյուղ կա։
Բաղրամյանից դուրս անմշակ հողեր են կամել վաճառվող այգիներ։ Պտղուն գյուղի բնակիչներից մեկը պատմում էր բուժանյութերի խնդրի մասին։ Ասում է, թե նախորդ տարի անորակ բուժանյութի պատճառով խաղող չստացավ։ Մյուս խնդիրը մթերող ընկերությունների հետ է կապված։ Ընկերությունները մթերում են այն դեպքում, երբ հողամասի ծավալները գերազանցում են, ասենք, 5 հեկտարը։ Հակառակ դեպքում գյուղացին ինքն է որոշում մթերքի իրացման հարցը։
Դինի արախ։
Բայց հետո է դա պետքա, չէ՞ վաճառը։
Էդի դա պետքա վաճառը։ Էդի վաճառը լավերի եկամուտակ ես տալի, քան ասենք հազնելը։ Եթե կարենաս վաճառես, ստեղծես ասենք իմ տարաներ, որ այդ գինին կարենաս գինի սարքես կամ ողի ողի սարքես, վաճառես, որ ասենք եկամուտը շատ կմնա։ Բայց քանի որ հնարավորություն չկա մարդի։
Իսկ եթե պայմանագիր ունենայիք, ավելի լավ չէ լինի, որ իմանայիք այսքան պետքա տակ, ձեր փողը այսքան պետքա վերադարձնի։
Դե ոչ չլինի։
Համաձայն գյուղնախարարության տվյալների Հայաստանում վարելահողերի ավելի քան 40%-ը չի մշակվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով այս թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ էլ ակտիվ քննարկումներ են կաթի մթերումների շուրջման աժիոտաժի պատճառը մթերումների գնի կտրուկ, գրեթե 20%-անոց անկումն է։ Գյուղացիները պնդում են, թե մթերումների գնի իջեցումը ազդում է միայն իրենց ֆինանսական վիճակի վրա, դա որևէ կերպ չի ազդում խանութներում, ասենք կաթնամթերքի գնի վրա պնդում են նրանք։ Արդյոք շիրակցի գյուղացիներն ի վերջո կյանքի կկոչեն իրենց սպառնալիքն ու կբոյկոտեն մթերող ընկերությունների գործունեությունը, փորձել է պարզել Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյուղատնտեսության փոխնախարը Ռոբերտ Մակարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է վերջին շրջանում կաթ մթերող ընկերությունների կողմից կաթի գնի նվազեցմանը, նշելով, որ մթերող ընկերությունների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ կաթի գինը պահպանվի 150 դրամի սահմաններում։
Մենք պայմանավորվեցինք, որպեսզի կաթի գնի նվազում չլինի 150 դրամից, այսինքն գործարանները, վերամշակող կազմակերպությունները կաթը ուրեմն ընդունեն 150 դրամով։ Մենք այս տարի ունեցանք ուրեմն որոշակի աճ խոշոր ջրավոր առնասումների արտադրության ոլորտում, մանրի արտադրության ոլորտում, եւ դա հենց այն բանի շնորհիվ, որ անցած տարի կաթի գինը բարձր, այսինքն գյուղացին տեսավ, որ եկամտաբեր է այդ գործունեությունը, այսինքն եթե մենք նորից կամ վերամշակող կազմակերպությունները կաթի գինը իջացնեն, մենք ունենալու ենք նվազման պատկեր։
Ամեն դեպքում մթերող ընկերությունները պարզվում է տրված խոստումը չեն պահում։ Համենայն դեպս այն գյուղական համայնքներն, որ այսօր այցելեցի, կաթը շարունակում են մթերել 15-20% պակաս գնով։ Գյուղացիների շատերը հաշվարկ են արել ու հրաժարվում են 1 լիտր կաթը 120-130 դրամով մթերել։
Մենք երկու մալում ենք տնած, ուզում ենք ծախենք էժանը։ Չեք տալի։
Կաթը չեք տալիս։
Չէ։
Ինչքան է ջանացը։
20 դրամից ավել։
Ինչքաներ, ինչքան
է։ 140-ից 150-ներ հիմա դարել է 120։
Ինչով են պայմանավորում դա, ճշտել
եք։ Իրանք
վերևից եկել է, որ ես կնեմ կարը։
Ես դիտե ջրի գինը չեն տալը։ 200 դրամ։ Երկու դա կուտա, չէ։ Չի։
Չեք տալ։
Գյուղացի, չէ, ամրակը, գյուղացու ամրակը վաբշե թափած է։ Արդեն ձեր չի տալ։
130 դրամ կա, բայց 130-ն ու գյուղացին կա դուդա։
Չեք տալ։
Չեք տալ։ Դες ինչքան կերը թանկ է ու եգամուտն էլ էժան, ով
է իրան։
Ինչքան պետք է լինի ես ձեզ կատիկինը, որ այդ դուք
200 դրամ։
դրանից պակաս։
Չէ, դուրս պակաս չենք տա։ Ռոկուտ չկա մեծը, չէ։
Աշխատանք է։
Աշխատանք։
Հա՞։ Աշխատանք։
Տրիկ թափի լսել ռոկուտը։
Բարակա
դրա թափեսը։ Ատանը եկամուջ անկանան գլուխը բրձել արդեն փեդի ենք ընկի։
Ռոկուտի։ Համա խփին, ես մեզին ես բան չտա։
Կատ
պետք է ճանձնես բանին, որ ճանձնես
քուրջան։
Մեկը կտա մյուսը չի տա։
Անասունի բայ, գովի, գովը փորը հազնեն մեկը, բայց մի էլ գմ հազնեն։
Բայան
դուր գյուղից տիկին գոհարն օրինակ դժգոհում է, որ ձեռք չի տալիս էժան գնով կաթը մտերել, բայց այլ ընտրանք չունի։
Կաթնամտերքի գինը բարձրացել է, ոչ թե նվազել, խանութում կաթնամտերքի գինը բարձրացել է, բայց այստեղ նվազել է, թե ինչն է պատճառը չենք հասկանում, թե մենք էլ հնարավորություններ չունենք անընդհատ տանենք քաղաք, պատճառենք, ավելի հեշտ է տանք ավտոին իգիտին, քան թե տանենք վերավաճառենք կամ եսին։ Շարունակում ենք մտերել, բայց լավ կեղներ, որ որոշ դեպքում սենք բարձր գնով վաճառենք, գոնե 150 դրամ, անասունը թանգ ու կրակ ու տանք կերը կառնենք, բան կատիկին էժան։
Ինչ կանով էիք առաջ մտերում, հիմա ինչ կանով։
Առաջ 145 դրամ էր, իսկ հիմա 130 դրամ։
15 դրամով
նվազել է։ Գոնե սա նույնն է եղնելի։
Բայանդուր համայնքի ղեկավար Հովակիմ Սարգսյանը նշեց, որ
90% անասնապահությամբ են զբաղվում, ու այդ կատիկը նվազումն էլ ազդել է բոլորի վրա, ու նպատակունենք մոտակա այս շաբաթվա մեջ դադարեցնենք կատի մտերումը, չտանք ընդհանրապես կողքի համայնքապետերի հետ ուզում են համագործակցել, որովհետև չտանք, տեսնենք ինչ կա։
Այսինքն բողոքի,
այսինքն բողոքի այդ ձևի ակցիա կազմակերպում թափենք ու չտանք։
Ցունքի կհասնենք ասել։
Դե Եվրոպան մեկ-մեկ անում են, հասնում են, այստեղ էլ ինչ որ չափով պետք է հասնեն։
Գյուղացիները կառավարությանն այսպես ասած նախազգուշացնում են, որ եթե կաթ մթերող ընկերությունները չվերանային մթերվող կաթի գինը ու չբարձրացնեն այն առնվազն 1 լիտրի համար 150 դրամ, ապա անասնապահությամբ պարզապես այլևս չեն զբաղվի, քանի որ ինչպես գյուղացիները կատակով նշեցին, անասուն պահելու արդյունքում միակ եկամուտը կլինի աթարը։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակվում է Հայաստանի նախագահի հեռավոր արևելյան այցը։ Սերժ Սարգսյանը Սեուլից ուղևորվեց Սինգապուր, անկախ Հայաստանի գոյության 20 տարիների ընթացքում երկրի ղեկավարն առաջին անգամ է այցելում այս երկիր։ Սերժ Սարգսյանի Սինգապուրյան այցի մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սինգապուրում է, անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում սա նախագահական առաջին այցն է այդ երկիր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն արդեն հանդիպում է ունեցել Սինգապուրի նախագահ Թոնի Տանքենյամի և վարչապետ Լի Սյան Լունի հետ։ Մասնակցել է Սինգապուրի բիզնես ֆեդերացիայի անունից ի պատիվ Հայաստանի նախագահի տրված ճաշին, որին ներկա են եղել այդ երկրի խոշոր գործարարները։ Այս մասին տեղեկացնում է նախագահի մամլոյ ծառայությունը։ Հանդիպման ընթացքում նախագահը քննարկել է Հայաստանում ներդրումներ անելու հեռանկարները։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ առաջիկայում Սինգապուր կայցել են նաև հայ գործարարները, բանակցություններն ու մտադրություններն ավելի որոշակի ծրագրերի վերածելու նպատակով։ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ Սինգապուրը արագ զարգացում ապրած հաջողված պետության լավ օրինակ է բազմաթիվ երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար։ Հայաստանի և Սինգապուրի ղեկավարները քննարկել են, թե ինչպես կարելի է երկու երկրների միջև համագործակցությունը զարգացնել, հատկապես տնտեսական ոլորտում, հաշվի առնելով մանավանդ, որ Սինգապուրում հայկական ներկայությունը բավական նշանակալի է եղել։ Մեկ դար առաջ այդ երկրում հայազգի շատ հայտնի գործարարներ, հասարակական գործիչներ են եղել։ Հայերն են Սինգապուրում տպագրել առաջին թերթը, հիմնել առաջին քրիստոնեական եկեղեցին, իսկ Սինգապուրի խորհրդանիշ համարվող խոլորձ ծաղկի տեսակը, Վանդամիս Ջուակիմ խոլորձը, ստացել է հայազգի ծաղկաբույծ Ագնես Հովակիմյանը։ Հայկական համայնքի հետ նախագահի հանդիպումը նախատեսված է վաղը։ Համայնքի ներկայացուցիչներից Պավել Կարապետյանը, ով Հայաստանից բնական հյութեր և գարեջուր ներկրող ընկերության ներկայացուցիչն է Սինգապուրում, եւս լինելու է հանդիպմանը։ Նա ասում է, որ իրենց համար նախագահի հետ հանդիպումը սպասված է։
Դա մեծ պատիվ է հանդիպելու նախագահի հետ այս փոքրիկ ասիական պետությունում։ Մենք բոլորս մեծ ուրախությամբ սպասում էինք։ Բնականաբար հույսով ենք, որ այս հայցը ինչ-որ ձևով ուժ կհաղորդի մեր Սինգապուրի և Հայաստանի միջև կապերին, քանի որ Սինգապուրում հայերը բնակվել էին 200 տարի առաջ, բայց ցավոք սրտի ժամանակի հետ անունը, հայերի անունը Սինգապուրում սկսում է մոռացվել։
Պավել Կարապետյանին խնդրեցինք մի փոքր պատմել Սինգապուրի հայկական համայնքի մասին։ Նրա խոսքով հայերը ազդեցիկ դեր են ունեցել այդ երկրում ժամանակին, այժմ հայկական համայնքը փոքրաթիվ է։
Հայկական համայնքը հիմա մոտ 60-ից 70 հոգի է, այն մարդիկ, որոնք գրանցված են, որոնք հաճախում են հայկական եկեղեցի, ասկան մշտական կապ ունեն համայնքի մեջ, համայնքում։ Հիմնական ծաղկումը հայկական համայնքի եղել է 1830-40 թվականից սկսած մինչև 900 թվականների, 910-920, մոտ 100 տարի։ Դրանից հետո իհարկե անկում է եղել։ Սինգապուրի նոր պատմությունը սկսվել է 1819 թվականից և 1835 թվական միջև, այսինքն 15 տարվա ընթացքում Սինգապուրում բացվել են հայկական ծագում ունեցող 100-ից ավել կազմակերպություններ։ Ամենահայտնի հյուրանոցը Սինգապուրի, Raffles Hotel-ը, կառուցված է եղել հայերի կողմից, Սարգիս եղբայրների։ Raffles հյուրանոցը միջև հիմա կա, կանգուն է ու համարվում է Սինգապուրի խորհրդանիշ նույնիսկ։ Բացի դրանից, ուրեմն 1870 թվականին Հաչիկ Մովսեսը հիմնել է Straits Times թերթը, որը այս պահին համարվում է Սինգապուրի ամենամեծ վաճառք ունեցող թերթը, ամենահեղինակավոր թերթը։ Նույնիսկ պարլամենտում երկու ներկայացուցիչ եղել են հայ։ 1940 թվականից հետո, պատերազմից հետո շատ հայերը գնացին, քանի որ պայմանները այդքան լավ չէին, Ճապոնիան գրավել էր Սինգապուրը և շատերը, քանի որ ավստրալիայի համայնքը մեծանում էր, ընդլայնվում էր, մարդիկ գնացին դեպի Ավստրալիա։ Դրա համար կամաց-կամաց համայնքը փոքրացավ և այն ուժը, որ ունեցել է, կորցրեց։ Հույսում եմ, որ այս այցը ինչ-որ ուժ կհաղորդի այդ Հայաստանի ու Սինգապուրի միջև կապերին, քանի որ շատ հեռու պետություններ են իրարից, դա եղել է ուղղակի մարդկանց կապ, այլ ոչ թե պետական կապ։ Հույսում եմ, որ այս այցը կհաղորդի նաև ուժ պետական կապերին, բիզնեսի կապերին, արդյունքը հույսով եմ կտեսնենք շատ շուտ։
Սերժ Սարգսյանի Սինգապուրյան այցի մասին պատմում էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Սեուլի գարաթաժողովին մասնակցում էր նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Անկարա վերադարձի ճանապարհին Էրդողանը կանգառ է կատարել Իրանի մայրաքաղաքում Թեհրանում Իսլամական Հանրապետության ղեկավարների հետ։ Էրդողանը քննարկել է թե Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ծավալված զարգացումները, թե երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող խնդիրներ։ ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի վարչապետի Իրան կատարած այցելության առաջին արդյունքն արդեն հայտնի է, երկու շաբաթից կվերսկսվեն ընդհատված բանակցությունները Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ։ Թեհրանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Արևմուտքի հետ բանակցությունները կվերսկսվեն ապրիլի 13-ին։ Իրանի հետ բանակցող խմբում ներգրավված են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամները, գումարած Գերմանիան։ Բանակցությունների ժամկետների մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Ակբար Սալեհին։ Բանակցությունների անցկացման վայրը, սակայն, դեռևս հայտնի չէ։ Թուրքիան առաջարկում է բանակցությունները իր մոտ անցկացնել։ Բանակցությունների նախորդ փուլը 2011-ի հունվարին անցկացվել էր Ստամբուլում, դրանք արդյունք չէին տվել։ Արևմուտքը մեղադրում է Իրանին միջուկային զենք ստեղծելու փորձերի մեջ, Թեհրանը հերքում է այս մեղադրանքները, պնդելով, որ ատոմային ծրագրերը զարգացնում է խաղաղ նպատակների համար։ Սեուլի գագաթաժողովում ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե գնալով ավելի քիչ ժամանակ է մնում լուծելու համար Իրանի բանավեճը։ Անկարան այսօր մերժել այն ենթադրությունները, թե Էրդողանը Իրանի ղեկավարներին է փոխանցելու Օբամայի մեսիջները։ Էրդողանը Թեհրան է ժամանել Հարավային Կորեայից, ուր մասնակցեց միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթաժողովին և որտեղ երկկողմ հանդիպում ունեցավ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Թեհրան կատարած երկկողմ այցի ընթացքում Ռեջեփ Էրդողանը հանդիպելու է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամեյի և երկրի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հետ։ Թուրքիան պաշտպանում է Իրանի իրավունքը միջուկային ծրագրեր զարգացնել խաղաղ նպատակներով և չի աջակցում Արևմուտքին Իրանի էներգակիրների արտահանման վրա պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում։ Սակայն տարածաշրջանին երկու ազդեցիկ երկրների տեսակետները բաժանվում են Սիրիայի հարցում։ Իսլամական Իրանը պաշտպանում է Սիրիայի ռեժիմին, մինչդեռ Թուրքիան դատապարտում է Սիրիայում տեղի ունեցող բռնությունները, արյունահեղությունը և Բաշար ալ-Ասադին կոչ անում հեռանալ նախագահի պաշտոնից։ Ակնկալվում է, որ Թեհրանում Էրդողանի բանակցությունների զգայուն թեմաներից մեկն էլ լինելու է Սիրիայի իրավիճակը, որտեղ վերջին մեկ տարվա ընթացքում ՄԱԿ-ի գնահատմամբ մոտավորապես 9000 մարդ է սպանվել։ Սիրիայից մոտավորապես 17000 փախստականներ ապաստանել են Թուրքիայում։ Թուրքիան Սիրիայի սահմանամերջ շրջանում փախստականների ճամբարներ է հիմնել։ Սրանից բացի Թուրքիան Սիրիայի ինդիմադիրներին թույլատրում է կանոնավոր հանդիպումներ անցկացնել Ստամբուլում։ Էրդողանի այցի նախորդին Իրանի նախագահ Ահմադինեջադը գովաբանել է Սիրիայի իշխանություններին։ Էրդողանը Թեհրան է ժամանել մեծ պատվիրակությամբ եւ ակնկալվում է, որ բանակցություններում քննարկվում են նաեւ երկու երկրների երկկողմ հարաբերություններին երկկողմ համագործակցությանը առնչվող հարցեր։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Թեհրան կատարած այցի մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ազատություն.am Ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։